Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News Insider ประจำวันเสาร์ที่25กันยายนนะคะโอ้โหมาแป๊บๆก็มาถึงสิ้นเดือนเดือน9แล้วอ่ะพี่แจ๊คเร็วมากเลย
ไตรมาส4แล้วน้องน้ำว้าเออแป๊บเดียวนะจริงๆนี่เพิ่งรู้สึกว่ายังช่วงแบบเหมือนรู้สึกเหมือนต้นปีอยู่เลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรในช่วงนี้ใช่ไหมเออปกติเนี่ยช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็คือ work from home อยู่บ้านตื่นมาทำงานวนไปนะครับอืมเรียกได้ว่าจะสิ้นปีกันแล้วน้องน้ำว้าทีนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าสิ้นปีแบบนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็อาจจะนึกถึงเรื่องราวของปีหน้าว่าจะพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างเออแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เรามีอีกแง่มุมมาฝากแล้วก็จริงๆแล้วหัวข้อในวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยน้องน้ำว้า
ค่ะพี่แซคเพราะอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีกระแสว่าหลังจากโควิดเนี่ยจะเกิดการลาออกครั้งยิ่งใหญ่ถูกไหมพี่แซคซ
ึ
่งเมื่อเราพูดถึงการลาออกอ่ะก็คือเราก็ต้องหางานใหม่แล้ววันนี้เราก็อยากจะมาเสนอมุมมองเนื้อที่แบบว่าเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนที่กำลังอยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่อยากจะหางานใหม่อยากจะเปลี่ยนสายงานค่ะโดยการบอกโดยการมาพูดคุยกันเรื่องมูเตลูแม่นหรือเปล่าไม่รู้ขอดูไว้ก่อนค่ะ
แน่นอนเป็นไงน้องนวายุคปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆจะก้าวหน้าแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้น้องนวา
อย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยเชื่อว่า 90% ผู้หญิงก็คือรักการดูดวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบบางทีนะอย่างว่าเงี้ยดูตั้งแต่สมัยเรียนจบเรียนจบก็ต้องดูต่อจะทำงานอะไรจะทำนู่นทำนี่ใช่ไหมมันก็แบบเหมือนแบบยึดเหนี่ยวจิตใจให้แบบพอรู้ไปก่อนว่าอนาคตจะเป็นแบบประมาณไหนอยากเห็นภาพคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็มาแบบว่าเราอยู่ในช่วงแบบว่าวัยทำงานกันแล้วก็เลยอยากจะมาพูดว่าเออแล้วการมูกับการทำงานเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงอะไรบ้างหรือว่าจะมาเปิดวาร์ปให้ทุกคนว่าอ่ะอยากมูเรื่องการทำงานจะต้องไปที่ไหน
ใช่คือเรียกได้ว่าความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติเนี่ยหรือว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนผ่านไปเลยนะไม่ว่าจะนานสักแค่ไหนก็ตามจะอยู่คู่กับสังคมมนุษย์เนี่ยไปตลอดเลยเราก็เป็นในกลุ่มเนี่ยทุกเพศทุกวัยเลยนะอย่างเช่นถ้าเป็นอย่างที่น้องนวาบอกอ่ะคือวันนี้เราจะมาพูดถึงสายมูในการทำงานใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นน้องๆนักศึกษาอะไรก็เป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของความรักอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาเน้นเรื่องของการทำงานใช่ไหมน้องนวา
อ่ะค่ะพร้อมมากค่ะพี่แจ๊คขอพาไปที่แรกเลยแล้วกันก็คือเท้ามหาพรหมเอราวัณสี่แยกราชประสงค์ค่ะพี่แจ๊
คคืออันนี้เราพูดถึงคืออันนี้เราพูดถึงเรื่องของสถานที่การขอพรใช่ไหมน้องนวาอย่างแรกเลย
ใช่เป็นสถาน
ขาดไม่ได้เนาะเพราะว่านอกจากพวกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าความเชื่อเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของมูเนี่ยมันก็มีหลากหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางเอ่ยดูดวงที่น้องว้าบอกแต่ว่าวันนี้เรามาเริ่มกันที่สถานที่ก่อนเลยใช่ไหม
สถานที่แรกก่อนใช่ก็คือท้าวมหาพรหมเอราวัณสี่แยกราชประสงค์นะคะเพราะว่าความเชื่อเนี่ยก็คือว่าพระพรหมเนี่ยคือผู้สร้างทุกสิ่งค่ะซึ่งสามารถดลบันดาลใหเราเนี่ยสมปรารถนาค่ะแล้วก็ปัดเป่าความขัดข้องอุปสรรคส่งเสริมโชคและความสำเร็จค่ะก็เลยเป็นสถานที่ยอดฮิตเลยนะไม่ใช่ว่าแค่สำหรับคนไทยนะต่างประเทศเขาก็นิยมมาขอพรโดยเฉพาะเรื่องงานค่ะอย่างของแบบถ้าเกิดใครเคยฟังสัมภาษณ์ของคุณน้ำตาลชลิตาอย่างเงี้ยเขาก็เคยมาขอพรที่นี่เหมือนกันนะก่อนที่จะไปประกวด Miss Universe
น้องน้ำว้าพี่อยากถามน้องน้ำว้าน้องน้ำว้าเรียนโรงเรียนอะไรมานะตอนม.ปลาย
เรียนเตรียมอุดมค่ะ
เด็กเตรียมอุดมเขามีความเชื่อเรื่องเท้ามหาพรหมไหมพระพรหมเอราวัณเนี่ย
พี่แจ๊กว่าบอกเลยว่าถามเด็กเตรียมถูกคนแล้วค่ะเพราะอย่างว้าเนี่ยสมัยก่อนว้าอยู่เตรียมใช่ไหมมันก็สามารถจะเดินสกายวอล์กไปที่ทางเอราวัณได้เพราะว่ามันก็อยู่ใกล้ๆกับสกายวอล์กที่ไปเซ็นทรัลเวิลด์อย่างเงี้ยวาก็ไปไหว้ตลอดกับเพื่อนวาก็ไปไหว้แบบช่วงที่จะ entrance อย่างเงี้ยเราก็ไปไหว้
ใช่เพราะว่าพี่อ่ะก็เห็นเพื่อนพี่หลายๆคนเหมือนกันนะที่ตอนม.ปลายเนี่ยจะเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยก็ไปขอพรที่ท้าวมหาพรหมเอราวัณที่สี่แยกราชประสงค์เนี่ยกันเยอะหลายคนเลยเนาะก็นี่คือความเชื่อเนาะว่าพระพรหมเนี่ยคือผู้สร้างเนาะก็คือจะทำให้แบบช่วยปัดเป่าขัดความขัดข้องอุปสรรคต่างๆก็นี่ถือว่าเป็นสถานที่แรกแล้วกันสถานที่ยอดฮิตอ่ะเอางี้แล้วกันเนาะใครที่ บางคนเนี่ยผ่านไปแถวๆเซ็นทรัลเวิลด์เนาะก็อาจจะต้องมีการแวะสักการะสักนิดนึงเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการขอพรเนี่ยพี่ว่าที่ศาลพระพรหมเอราวัณเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งเลยที่หลายๆคนเนี่ยนึกถึงใช่ไหมมีอีกที่ไหมน้องน้ำมะ
มีอีกที่ค่ะอันเนี้ยที่เนี้ยใครทำงานย่านสาทรน่าจะรู้จักกันดีนะคะก็คือวัดแขกสีลมค่ะพี่แจ๊คเรื่องเนี้ยส่วนใหญ่บางคนอาจจะคุ้นเคยว่าเอ้ยต้องไปขอเรื่องความรักจากพระแม่อุมาเป็นหลักแต่ความจริงแล้วเนี่ยภายในวัดแขกนะคะก็ยังมีเทพเจ้าองค์อื่นที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่เนี้ยเขาก็จะมีข้อปฏิบัติที่มันแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าห้ามนำเนื้อสัตว์หรือว่าห้ามผู้หญิงห้ามนำเนื้อสัตว์เข้าห้ามผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนเข้าไปในบริเวณโบสถ์อย่างเงี้ยค่ะค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์มีกิมมิคที่น่ารักมากๆก็คือที่เนี้ยเนี่ยจะเป็นพิธีกรรมตามหลักศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมคะก็จะมีการนำของไหว้ไปสักการะเทพเจ้าแล้วเขาก็จะมีการ์ดค่ะอันที่เราอาจจะเห็นกันในโซเชียลนะคะว่าการ์ดเป็นรูปองค์เทพต่างๆกลับมาอีกด้วยค่ะแล้วเขาบอกว่าสามารถรู้ได้จากการ์ดองค์เทพที่ได้กลับมานะคะว่าพรที่จะขอเนี่ยสำเร็จหรือเปล่าค่ะเช่นถ้าเกิดได้รูปพระพิฆเนศออกมานะคะก็จะหมายถึงความสำเร็จค่ะ
เรียกได้ว่าสองเขาเรียกว่าอะไรเป็นสองย่านที่มีออฟฟิศเยอะมีผู้คนเดินทางผ่านไปผ่านมาเยอะมากๆก็คือที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์แล้วก็ที่อีกที่หนึ่งก็คือที่วัดแขกแถวๆสีลมนั่นเองจริงๆพี่ยังไม่เคยไปเลยนะอันนี้ต้องยอมรับก่อนที่วัดแขกเนี่ยถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะต้องลองไปดูน้องว่าเคยไปไหม
พี่แจ๊คว่ายังไม่เคยไปวัดแขกเหมือนกันแต่ว่าอยากจะมาแชร์อีกที่นึงเป็นแบบว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวคือว่าทำงานอยู่ออฟฟิศแถวรัชดาใช่ไหมอยากจะมาแบบเปิดสถานที่แนะนำเลยว่าถ้าเกิดใครอยู่แถวรัชดาห้วยขวางนะคะก็อยากจะให้แวะลองไปแวะไปสักการะพระพิฆเนศนะคะที่ตรงบริเวณ BTS ห้วยขวางอย่างเงี้ยว่าไปประจำเลยแบบเลิกงานเสร็จเงี้ยเพราะว่าว่ายอยู่สถานีห้วยว่าอยู่สถานีตรงเมืองไทยประกันภัยอ่ะแล้วก็คือนั่ง MRT สถานีนึงก็คือมาไหว้ได้และเขาก็บอกว่าคนอ่ะเขาจะนิยมมาไหว้เป็นวันพฤหัสช่วงเย็น
ๆ
พระพิฆเนศก็คือจะเรื่องของแบบการทำงานประสบความสำเร็จแต่ในนั้นอ่ะในบริเวณนั้นก็จะมีแบบหลายองค์เทพเลยทั้งเรื่องความรักเอ่ยอะไรเอ่ยด้วยก็คือครบ lucky in love and in work
ทีเดียวจบนะ one stop service จริงๆแล้วเรื่องของการไหว้พระขอพรเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะวันนี้เราก็เอาไฮไลท์2สถานที่ดังๆเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละน่าจะคุ้นเคยกันดีเนาะเพราะว่าวันนี้อีก1กิจกรรมเลยที่ใครหลายๆคนก็ไม่ค่อยพลาดสักเท่าไหร่เนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเค้าเรียกอะไรโควิด-19 เนาะที่มันมีความไม่แน่นอนต่างๆมีเค้าเรียกว่าอะไรมีความเครียดหรืออะไรต่างๆเราก็อยากจะรู้ว่าอนาคตในชีวิตของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็เลยนำพามาสู่กิจกรรมที่ใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะยอดฮิตกันอยู่นะคือการดูดวงนั่นเอง
ใช่พี่แจ๊คแล้วจากที่แบบว่าไปฟังพวกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมานะเขามีการวิเคราะห์ออกมานะว่าเทรนการพิกอเด็กจากการดูดวงเนี่ยหลายๆแบรนด์หลายๆร้านค้าใน Instagram เนี่ยถึงกับต้องเอาไปเป็นคอนเทนต์เลยนะพี่แจ๊คว่า
mm-hmm.
ช่วงนี้สุขภาพคุณเป็นอย่างไรคนที่เราคิดถึงเขาคิดถึงเราอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยพี่แจ๊ค มันก็ตอบโจทย์แบบว่ากลุ่มลูกค้าแบบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยที่รักการดูดวงนะคะพี่แจ๊คเพราะว่าอ่ะก็เป็นกิจกรรมยอดฮิตนะของคน Gen Y แล้วเดี๋ยวนี้จะดูดวงปกติจะต้องแบบว่าดูตามแบบท้องถนนมีการแบบปูผ้าตั้งโต๊ะกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้แค่เปิด YouTube Facebook ดูดวงกันผ่านบางหมอดูนี่คือถามคำถามกันผ่านไลฟ์สดได้เลยนะแบบให้คนละหนึ่งคำถามอะไรอย่างนี้วันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำช่องละกันว่าแบบเลยสมมติว่าอยากดูใน YouTube ดู Mission New เสร็จอยากจะดูดวงต่อต้องไปดูช่องไหนนะคะ ก็จะเป็นช่อง Taro with Saki ถูกไหมพี่แจ๊ค
ใช่ใช่
ว่าก็เป็นช่องที่ว่าชอบดูเหมือนกันแหละเพราะว่าแบบเขาอาจจะครอบคลุมทั้งเรื่องการงานการเงินความรักแล้วบางทีเนี่ยเขาจะตั้งคำถามเราเลยนะว่าแบบเหมือนบางทีอยากดูดวงแต่เราอาจจะแบบเฮ้ยเราแบบสงสัยเรื่องอะไรอยู่ในช่วงนี้เขาก็จะมีท็อปิกมาให้เลยว่าแบบอ่ะไพ่กองนี้สำหรับเรื่องกองงานจะได้งานใหม่ไหมนะคนจะมีคนเข้ามาไหมแบบว่าความรักจะมาไหมช่วงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นศาสตร์ตะวันตกนะคะตามราศีค่ะ
จริงๆหมอช่องทารัตวิสกิเนี่ยพี่ก็ดูเหมือนกันนะก็คือ ใช่หมอปุ้นเขาชื่อหมอปุ้นหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะก็คือจริงๆแล้วที่พี่ดูเขาเนี่ยเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่คิดว่าเสียงเขามีเอกลักษณ์อย่างแรกเออแต่ว่าโอเคเรื่องมันเลยทำให้แบบว่าเวลาเขาอ่านมันไม่น่าเบื่ออันนี้อย่างแรกนะแต่ว่าถามว่าเวลาเราดูดวงอะไรเราก็อยากรู้แหละเนาะว่าเออเวลามันมีอะไรเข้ามาในชีวิตอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอะอย่างเช่นแบบสมมติว่าไปสัมภาษณ์งานเนี้ยเออเวลาเราจะได้งานไหมหรือว่าที่ทำงานนี้จะเหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็มาดูช่องทาร์ลอตวิเซกินี่แหละเออเขาบอกว่าเป็นช่องที่ดูไพ่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกตามราศีใช่ไหมน้องนวะ
ใช่ค่ะพี่แรกอย่างช่องเนี้ยท็อปิกมันก็จะเหมือนคล้ายๆช่องของคุณทาโรวิซากินะคะก็คือการงานการเงินการเรียนความรักของคนโสดคนมีคู่นะคะแต่เขาเนี่ยก็จะมีกิมมิคก็คือการใช้หินหรือเครื่องรางนำโชคเนี่ยมาประกอบการทำนายด้วยค่ะพี่แจ๊ค
ครับผม
ค่ะและอ่ะไหนๆเราก็รีวิวการดูดวงไปแล้วอีกอันนึงที่แบบว่าเดี๋ยวนี้ใครเราแบบไปไหนก็จะเห็นคนใส่กันและวันนี้วาก็ใส่มานะคะก็คือเครื่องรางนำโชคนั่นเองค่ะพี่แจ๊ค
เออไป
อ
่
ะ
นะฮะ
ปกติ
เราต้องเอาให้สุดนะครับ
ค่ะพี่แจ๊คเราต้องไปให้สุดค่ะไหนๆดูดวงแล้วก็ต้องแบบว่าเออมีเครื่องรางนำโชคมาต่อปกติเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับแบบกำไลหินสร้อยพระอะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่แจ๊คแต่เดี๋ยวนี้จากเมื่อก่อนวัยรุ่นเนี่ยจะให้มาใส่เครื่องรางเนี่ยไม่มีใครยอมใส่นะเพราะว่าแบบดูเชยดูน่ากลัวบ้างหล่ะ อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ในปัจจุบันค่ะมีธุรกิจหนึ่งที่ไม่มีใครไม่รู้จักในแบบ 2-3 ปีนี้แน่นอนแบรนด์จิวเวลรี่ที่ชื่อว่าไลลาค่ะพี่แจ๊ค
อ๋อครับ
ค่ะเป็นแบรนด์จิวเวลรี่น้องใหม่เลยนะคะที่เขาเนี่ยนำเครื่องรางจากวัดดังทั่วสารทิศเนี่ยมาปรับเปลี่ยนเซตติ้งให้ดูร่วมสมัยขึ้นและทุกคนเนี่ยก็คือโอ้โหจะเห็นเลยว่าใส่แบบเป็นแฟชั่นเลยนะคะกับแบบเอาไปแบบแมทช์กับสตรีทลุคอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้หมดค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นแบบการจับเพนพอยต์นะที่เมื่อก่อนที่ละวาบอกว่าคนกลัวเชยกลัวมองว่ามีแต่คนแก่ที่ไปวัดเท่านั้นแหละที่จะเอามาใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะอย่างเขาบอกนะคะว่าและความน่ารักของแบบเครื่องรางเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่ที่ว่าแบบเออลูกปัดหรืออะไรอย่างนี้นะมันบางทีเนี่ยอยู่ที่ชื่อด้วยพี่แจ๊คอย่างแบบหนึ่งในที่คนแบบว่าการงานเสริมการงานทำให้เรามีเสน่ห์มากขึ้นเนี่ยชื่อว่าตะกรุดสามสาวกินน้ำบ่อเดียวกัน คือมันมีเสน่ห์ถึงขั้นต้องแบบสามคนจะกินน้ำบ่อนี้เลยอ่ะพี่แจ๊ค
โอเค
อะไรอย่างนี้ค่ะและเขายังบอกเลยนะคะว่าอย่างบางคนเนี่ยตอนเนี้ยคนมองเครื่องรางเหมือนเป็นงานศิลปะพี่แจ๊คคำว่างานศิลปะเนี่ยก็คืออย่างบางคนที่เขาจะชอบสายแบบน่ารักฟุ้งฟิ้งอย่างว่าเงี้ยสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบของครูบากฤษณะท้าวเวสสุวรรณเล่นสีสนุกสนุกเห็นไหมแบบสีพาสเทลด้วยแบบสีชมพูสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยสีขาวนะคะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมันก็เป็นอีกความน่ารักนึงในการแบบว่าเป็นที่พึ่งทางใจในการทำงานเพราะอย่างว่าก็ใส่ไปสัมภาษณ์งานใส่ไปนู่นไปนี่เพราะแขนยาวเลยคนเขาก็ไม่เห็นใช่ไหมว่าแบบเราใส่ไปข้างในอะไรอย่างนี้อ่ะมือใหม่หัดมูนะคะก็จะแบบเรื่องการงานการเงินก็จะเป็นแมลงพุ่งคำหลวงตะกรุดมหามนต์ตนไม่เป็นสีพึ่งครูบากฤษณะก็จะช่วยเรื่องแบบการพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบพูดแบบพูดขายงานอะไรก็ออกขายงานอะไรก็ได้ราบรื่นอย่างเงี้ยค่ะอ่ะก็จะประมาณนี
้เออแล้วเนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดนะว่าจริงๆเรื่องความเชื่อเนี่ยมันก็จับมาทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น business model ได้เนาะก็คือเนี่ยเอา pain point ต่างๆมาแก้ไขแล้วก็เอามาปรับปรุงให้มันดูแบบว่าทันสมัยมากขึ้นจริงถือว่าแบรนด์ลาลานี่ก็ดังใช่ไหมน้องนวาแล้วก็ขายน่าจะขายดีด้วยใช่ไหม
ใช่มีหลายสาขาอยู่ตามห้างสรรพสินค้าอย่างอันนี้วาไปซื้อมาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะแต่ก็จะมีอีกแบรนด์นึงที่แบบน่ารักไม่แพ้กันเลยแต่แบบอาจจะแบบคนละสไตล์อะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ชื่อว่าแบรนด์ลาวิพาค่ะเป็นกำไลสายมูสำหรับสายมินิมอลคืออย่างแบบของไลลาอาจจะเป็นแบบว่าเม็ดใหญ่หน่อยใช่ไหมแต่ของแบบทางแบรนด์ลาวิพาเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นแบบดีไซน์ที่แบบว่าเป็นเส้นได้ที่แบบเนี้ยแบบที่มันดูแบบน่ารักก็คือว่ามันดังจากการที่แฟนคลับลิซ่าเนี่ยส่งไปให้ลิซ่าใส่พี่แจ๊คแล้วทีนี้นะคะเขาก็จะแบบมีทั้งแบบองค์พระตีมูรติช่วยในเรื่องความรักเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยช่วยในเรื่องเมตตามหานิยมหรือว่าองค์พระศิวะเนี่ยเรื่องภัยอันตรายสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงก็คือเ ขับไล่สิ่งชั่วร้ายก็จะมีทั้งหมด3เส้นที่เขาคิดกันอย่างใครแบบอยากโฟกัสเรื่องงานก็อาจจะแบบเป็นเจ้าแม่กวนอีเมตตามหานิยมอย่างนี้นะคะ
โอ้โหนี่อะไรที่ส่งไปให้น้องลิซ่านี่ก็คือว่านะฮะขายดิบขายดีกันเป็นว่าเล่นเลยโอ้โห
เหมือนลูกชิ้นกินเลยพี่แจ๊คอยากลองมากเลยอ่ะ
เออจริงๆก็ใครที่แบบว่าใส่ยี่ห้อไหนอยู่ก็ร่วมคอมเมนต์กันมาบอกได้นะว่าเป็นยังไงบ้างใส่แล้วเฮงๆรวยๆกันบ้างไหมนะฮะเดี๋ยว
หรือบูชาตัวไหนกันมาเราจะได้ไปตาม
เราจะได้ไปตามกันบ้างเนาะจริงๆช่วงนี้ก็ชีวิตดีอยู่แล้วนะแต่อยากจะดีขึ้นไปอีกนะอยากถูกหวยด้วย
วีหน้ามานะคะคุณแจ็คก็คือสร้อยค้ากำไรมาเต็มค่ะพี่แจ็คเปลี่ยนไป
ก็นี่เป็นเรื่องของเครื่องรางใช่ไหมน้องน้ำว่า
ค่ะพี่แจ็คและเรื่องสุดท้ายของความเสริมความเป็นสิริมงคลและความปังปุริเย่ในเรื่องการงานนะคะก็คือสีเสื้อประจำวันเสริมสิริมงคลพี่แจ็ค
อาจจะง่ายที่สุดที่คนสามารถทำได้อันนี้พี่ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่คนทำได้เนาะ
พี่แจ็คอันเนี้ยเป็นแบบคอนเทนต์ที่แบบว้าๆเนี่ยอยากจะเตรียมพร้อมให้พี่แจ็คมากเพราะปกติทุกคนท่านผู้ชมจะเห็นว่าคุณแจ็คชอบใส่เสื้อสีดำใช่ไหมคะ สีดำกับสีขาวอันนี้ต่อไปนี้หลังจากคอนเทนต์นี้มานะคะคุณแจ็คนะคะก็จะใส่เสื้ออ่ะอย่างวันนี้วันอะไรพี่แจ็ควันนี้วันอะไรพี่แจ็คต้องใส่
วันนี้วันศุกร
์วันศุกร์พี่แจ็คต้องเรื่องสิริมงคลโชคลาภให้คนผู้ฟังมาดูวันศุกร์ชมพูสีโอรสไม่แล้วเขาบอกว่าการากินีสีดำเราสองคนเลยจ้า
แย่ yeah, ละ
แล้วก็เอาเรื่องการแบบว่าแต่งเสื้อสีประจำวันมาให้มาฝากกันนะคะใครเชื่อเรื่องนี้หรือว่าเห็นผลอย่างไรก็อย่าลืมมาแชร์กันเพราะอย่างน้อยอ่ะเราก็เชื่อว่า work from home แบบพี่แจ็คเขาก็มีการศึกษามานะพบว่าการที่เราแบบตั้งใจแต่งตัวแต่งหน้าทำผมให้เหมือนเราออกไปข้างนอกไปเจอผู้คนเนี่ยตื่นนอนอาบน้ำแต่งหน้ามันสามารถช่วยลดความเครียดสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นเหมือนกับการให้ออกไปทำงานจริงๆ
คือบางทีมันก็อาจจะเป็นแบบกุศโลบายเนาะแต่จริงๆอ่ะคือถามว่าสีเสื้อมงคลเนี่ยมันมีอะไรมาอธิบายมันก็คงไม่มีอะไรมาอธิบายหรอกก็บางทีอาจจะเป็นอะไรที่มันอาจจะอธิบายไม่ได้อย่างที่บอกเป็นความเชื่อเรื่องแบบสิ่งที่มันแบบเหนือวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนเลยก็คืออย่างแรกก็คือว่าถ้าหากว่าเราถึงแม้ว่าจะ work from home หรือว่าจะไปทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยถ้าเราใส่ใจเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยมันก็ทำให้แบบการทำงานหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดความเครียดต่างๆที่น้องน้ำว้าบอกนั่นแหละก็พอเราพูดเรื่องมูต่างๆเนี่ยไล่ไปตั้งแต่อะไรนะสถานที่ขอพรเนาะเรื่องของการดูดวงเรื่องของเครื่องรางเรื่องของเสื้อสีเสื้อมงคลเนาะใครทำอะไรใครมูตรงไหนอยู่เนี่ยร่วมคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยเนาะอาจจะห้อยพระเครื่องห้อยอะไรวางอะไรต่างๆนะฮวงจุ้ยต่างๆเนี่ยก็ร่วมพูดคุยกันได้อันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าใครมีเคล็ดลับอะไรแปลกๆกันบ้างอยากรู้จริงๆ
ว่าขอเสริมส่วนตัวนะว่ามองว่าแบบเรื่องสีเสื้อมงคลหรือว่าเครื่องรางอ่ะ
มัน
ที่เราอาจจะบางคนมองว่าแบบทำไมเขาถึงทำใส่แค่เปลี่ยนแค่สีเสื้อหรือว่าใส่แค่เครื่องรางอ่ะมันจะทำให้เราโชคดีได้ยังไงว่ามองแบบนี้อย่างสมมติว่าอ่ะอันเนี้ยเขาบอกแล้วว่าช่วยเรื่องพูดจาแล้วมีเสน่ห์ใส่แล้วจะแบบมีมหานิยมอะไรอย่างงี้ใช่ไห
ม
หรือว่าใส่เสื้อสีเนี้ยแล้วเราจะเป็นคนโชคดีผู้ใหญ่เอ็นดูมันคือความเชื่อที่เราบอกตัวเองตอนตื่นเช้าตอนออกจากบ้านอ่ะแล้วเราก้าวขาออกไปด้วยความรู้สึกนั้น
ใช่
คือรู้สึกว่าฉันโชคดีนะแล้วเราก็จะปฏิบัติกับตัวเองอ่ะเหมือนเราเป็นคนโชคดีเวลาเราพูดอะไรแล้วก็อาจจะมั่นใจมากขึ้นว่าแบบมีอันนี้มีอันนี้พูดอะไรไปเขาก็รักเราก็เลยไม่กังวลว่าแบบเขาจะชอบเราไหมเขาจะแบบว่าชอบคนอื่นมากกว่าเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแบบจากมุมมองส่วนตัวของวานะที่แบบอยากมาแชร์กับผู้ฟังทุกคน
พอน้องมาพูดอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคิดได้เลยว่าอย่างเช่นสมมติว่าใครที่แบบรู้สึกว่าวันนั้นอ่ะเป็นแบดเดย์แบบว่าเป็นวันที่แย่มากๆอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เป็นอย่างที่ใจคิดอะไรเงี้ยแล้วพอมาดูเอ้าเราใส่เสื้อสีกาลากินีนี่หว่าโอ้โหบางทีมันโล่งเลยนะเข้าใจไหมบางทีก็คิดว่าเราก็แค่ใส่เสื้อผิดสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้นะบางคนหลายๆคนเนี่ยพี่ก็เคยเห็นนะเพื่อนพี่บางคนก็แบบโหวันนี้ตื่นมาประชุมกับลูกค้าไม่เป็นอย่างที่แบบคิดไว้เลยแต่แล้วก็มาบอกว่าอ๋อพอดีใส่เสื้อสีแบบ เป็นกาลกินีของวันอะไรเงี้ยก็โล่งแล้วก็โอเคพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเตรียมเสื้อพรุ่งนี้ก็เตรียมเสื้อเลยว่าจะใส่สีอะไรอะไรเงี้ยก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็น mindset แล้วกันเนาะบางทีมันก็ทำให้เราแบบสามารถผ่านพ้นเรื่องราวทั้งดีทั้งร้ายไปได้ด้วยเนาะก็จริงๆวันนี้อยากจะมาอธิบายเรื่องของความมูเตลูนั่นแหละคือความเชื่อเรื่องของอะไรแบบเนี้ยว่าเราไปขอพรเราไปหาเสื้อสีตามวันนั้นๆมาใส่อะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้สบายใจไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะถามว่าความมูเตลูหรือว่าความเชื่ออะไรแบบนี้เนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจของคนยังไงเนี่ยมันอาจจะยังเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาเรียกว่าบาร์นัมเอฟเฟกต์เขาอธิบายว่าเวลาทำไมเวลาเราดูดวงแล้วเรารู้สึกว่าแม่นจังก็คือว่าไอ้บาร์นัมเอฟเฟกต์เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่คนเราเนี่ยมักให้คะแนนความถูกต้องของคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของตนเองในระดับที่สูงพูดง่ายก็คือว่าเป็นสมมติว่าพอเราไปดูดวงเนี่ยแล้วเราฟังเนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่มันแบบตัวเราชัดๆซึ่งจริงๆแล้วอะไอ้ประโยคที่เขาพูดมามันคลุมเครือมากมันไม่ได้เป็นแบบว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นอธิบายตัวเราจริงๆหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นเอฟเฟกต์ที่เหมือนกับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่คนเราอ่ะก็คิดว่าไอ้เวลาดูดวงอ่ะมันแม่นแล้วก็คิดว่านี่แหละคือตัวตนของเราแต่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคำพูดมันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นเนาะแต่จริงๆแล้วเรื่องของผลกระทบต่อจิตใจอ่ะมันอาจจะยังไม่มีอะไรที่สามารถมาอธิบายได้ชัดเจนแต่ว่ามันมีทฤษฎีที่อธิบายอยู่เหมือนกันว่าทำไมคนถึงชอบดูดวงหรือว่าเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เนาะก็คือหลักทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมของฮอฟสเตเดหรือที่เขาเรียกว่า cultural dimension นั่นเองไอ cultural dimension เนี่ยจริงๆแล้วพี่เคยเรียนในมหาลัยนะแต่ว่าจำไม่ค่อยได้แล้วแต่จำได้ว่าไอข้อนึงเนี่ยก็คือเรื่องของ uncertainty avoidance index ก็คือเป็นคะแนนหรือว่าเป็น index ของความพยายามหลีกหนีความไม่แน่นอนก็คือเหมือนกับคนเนี่ยจะมีความแบบต้องการที่จะหลีกหนีความไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยทำใหมีความคิดแล้วก็ความเชื่อจากแหล่งที่พึ่งทางจิตใจที่ค่อนข้างมากทำให้เพื่อที่จะแบบป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สังคมไทยเนี่ยจากการสำรวจของ Hofstede เนี่ยพบว่าประเทศไทยเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่ม High Uncertainty Avoidance ก็คือมีคะแนน64คะแนนทำให้เพราะว่าสังคมไทยเนี่ยมีความไม่มั่นคงในสังคมมีความเสี่ยงต่างๆที่ต้องพบเจอในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยคนในสังคมก็แบบเหมือนกับจะต้องมีการวางแผนมีการจัดการต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เลยทำให้ไม่แปลกใจว่าทำไมคนจำนวนไม่น้อยถึงเขาเรียกว่าอะไรพึ่งพาความมูเตลูหรือว่าพึ่งพาความเชื่อการดูดวงอะไรเงี้ยเมื่อเวลาเจอปัญหาเนาะแต่แบบนี่แหละคือบางคนอ่ะพูดง่ายคนทุกคนอ่ะคนเราอ่ะในชีวิตอ่ะคือมันมีปัญหาหมดอ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการเรียนการทำงานต่างๆเนาะเรื่องของการเงินแต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องการเลยก็คือว่าบางทีเนี่ยนอกจากทางออกแล้วเนี่ยเราก็แค่ต้องการที่พึ่งทางจิตใจเนาะนอกจากเราจะต้องมานั่งแก้ปัญหาแล้วเนี่ยเราก็อยากได้คำปรึกษาอยากได้คำปลอบประโลมจิตใจอะไรอย่างเงี้ยให้อยากระบายความรู้สึกออกมามันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกอะไรความมัวมันเป็นเหมือนวิธีการจัดการกับปัญหาอย่างนึงของคนในสังคมไทยด้วยเนาะผมว่าอันนี้น่าสนใจเนาะ
แจ๊คและอีกทฤษฎีหนึ่งอะว่าเคยไปอ่านมาเขาบอกว่าการดูดวงเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นอีกวิธีนึงที่จะทำให้เราเนี่ยถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยนะพี่แจ๊ค
หรอ
เหมือนกับว่าถ้าเกิดหมอดูอะบอกว่าเนี่ยค่ะคุณแจ๊คทำธุรกิจนี้ทำตำแหน่งนี้เนี่ยสำเร็จแน่นอนครับเนี่ยเราก็จะแบบไม่ลังเลเลยไงทำแบบสุดแรงเกิดไงพอรู้ว่าแบบว่าโอ้ยยังไงฉันก็สำเร็จแน่นอนอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเหมือนที่พี่แจ๊คพูดเลยที่พึ่งทางใจอะยึดเหนี่ยวว่าแบบเฮ้ยฉันจะไม่เฟลกลางทางแล้วก็ทำไปด้วยความเชื่อมั่นอย่างที่แจ๊คว่าแบบสำเร็จแน่เพราะอย่างบางคนอ่ะสมมติที่เขาแบบ uncertainty อย่างเงี้ยมันจะแบบเฮ้ยทุ่มจะทุ่มดีไหมจะปล่อยสุดดีไหมจะลุยให้สุดดีไหมหรือว่าตะกักไว้ก่อนอ่ะเกิดล้มมาทำไงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ
ใช่ใช่
มันก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่ว่าก็ make sense นะว่าแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ย
พี่ก็คิดอีกอย่างนึงเนาะในอีกแง่นึงเนี่ยก็แน่นอนแหละเราต้องการที่พึ่งทางใจเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานต่างๆหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ก็อย่ากังวลซะเกินเหตุเนาะบางทีเนี่ยเวลาเราไปดูดวงมามันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ย 100% ซะทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเวลามีอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ใช้สติใช้วิจารณญาณด้วยอย่าไปคิดว่าการมูการดูดวงมันเป็นหนทางเดียวในการแก้ปัญหาแต่ถามว่าใช้มันเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้ไหมอย่างเช่นสมมติว่าเราตกงานเนี้ยก็อย่าไปแบบว่าโอ้ขอพรว่าจะต้องได้งานคือเราก็ต้องฝึกฝนหรือว่าพัฒนาสกิลของตัวเองเพื่อที่ว่าเราจะได้งานที่เราอยากทำอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะจริงๆแล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะผ่านประสบการณ์อะไรประมาณนี้มาบ้างแล้วเนาะแต่ก็นั่นแหละก็อย่าเชื่อจนขาดสติเอางี้ดีกว่าเนาะเชื่อได้ไม่ได้ห้ามเชื่อเนาะก็ถือว่าดีซะอีกที่มีอะไรที่มายึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมน้องนวะ
ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะมาร่วมแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่าเอ้ยมูดอยากจะรู้เหมือนกันอยากจะฟังความเห็นจากคุณผู้ชมว่าความมูเตลูในแต่ละด้านในแต่ละอย่างเนี่ยเฮ้ยมันสุดท้ายแล้วแต่ละคนแบบฟีดแบ็กกับสิ่งที่เราเรียกว่าความมูเตลูความโชคดีเนี่ยกันยังไงบ้างนะคะมาอัปเดตชีวิตเล่าสู่กันฟังได้ค่ะรออ่านทุกคอมเมนต์อยู่นะคะ
ได้ก็สำหรับเนื้อหาสาระในวันนี้เนาะก็หวังว่าหลายๆคนจะชอบกันนะครับใครอย่ามูกันอะไรกันยังไงก็มาแชร์กันนะเดี๋ยวเผื่อเราจะไปทำกันบ้างนะครับจะได้เฮงๆรวยๆเหมือนคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับนะครับก็วันนี้ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์เลยน้องนวะ
ค่ะมาเลยค่ะคอมเมนต์ยิ่ง
น้องนวะเริ่มได้เลยครับ
ค่ะจากใน YouTube นะคะคุณเทียร่าค่ะบอกว่าทุกวันนี้ก็แทบไม่พกเงินสดเลยค่ะเหมือนเราสองคนเลยนะพี่แจ็คทุกอย่างก็คือสแกน
ใช่เดี๋ยวนี้นี่ใครมาอะไรที่บ้านหรือว่าไปซื้ออะไรนี่ถามบ่อยมากนะโอนได้ไหมครับโอนได้ไหมครับ
เพราะว่ายิ่งมีโควิดมาด้วยแหละพี่แจ็คเราก็เลยแบบว่าปลอดภัยทั้งสองฝั่งอะฝั่งคนตามก็ไม่ต้องมาเสี่ยงรับเงินสดจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นะครับต่อมาน้องน้ำว่า
คุณชาญวิทย์พิสุวรรณค่ะบอกว่าเปลี่ยนทั้งความคิดและสำนึกความคิดเลยครับเมื่อข้อมูลมีมากขึ้นเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตครับเห็นด้วยมากๆเลยค
่
ะ
ใช่โลกตอนนี้กับโลกในเมื่อ20ปีที่แล้วอาจจะต่างกันมากเลยก็ได้เนาะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต่างแค่ไหนเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยแต่ว่าเชื่อว่าจริงๆอ่ะเราสองคนเองอ่ะก็เติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยีเริ่มมากขึ้นเนาะก็เห็นได้ชัดว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งความเห็นนะที่จริงๆใครหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเมื่อสมาร์ทโฟนเนี่ยเข้ามานะครับต่อมาคุณไตรสิทธิ์นะครับบอกว่ารีวิวคือสำคัญมากเลยครับสำหรับเวลาเลือกซื้อของสมัยนี้ขาดขนาดของราคาหลัก10หรือร้อยต้นๆถ้าไม่มีรีวิวยังรู้สึกไม่มั่นใจเลยครับฮ่าๆนี่พี่เป็นนะพี่เป็นเหมือนกันเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยโหพี่ดูใน YouTube ดูในพันทิปต้องดูต้องเห็นต้องดูว่ามันมีปัญหาอะไรมั้ยคนซื้อไปแล้วเขาใช้แล้วเขามีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้รีวิวสำคัญมากน้องนวะน้องนวะเป็นเหมือนพี่ไหม
เป็นพี่แจ็คแล้วอย่างเมื่อก่อนเราเรียนนิเทศมาเขาจะบอกว่าเมื่อก่อนคนจะคิดว่าจะต้องซื้อของแพงๆเท่านั้นถึงจะสนใจรีวิวเช่นซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรที่แบบมูลค่าสูงๆอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะคือขนาดเราจะซื้อเสื้อผ้าอย่างสั่งใน Shopee Lazada เงี้ยเรายังไปอ่านคอมเมนต์เลยนะว่าคนที่สั่งไปแล้วเนี่ยได้รับของไวไหมเนื้อผ้าเป็นยังไง
จริงใช่พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนพี่จำได้ว่าตอนพี่ช็อปออนไลน์แรกๆอ่ะอันนี้เอาเรื่องช็อปออนไลน์ก่อนนะช็อปออนไลน์แรกๆอ่ะคือมันเคยได้ของไม่ค่อยดีมาเว้ยก็เลยเหมือนครับเข็ดอ่ะก็เลยต้องดูรีวิวตลอดแต่ว่าหลังๆมานี้ก็คือว่าเวลาจะซื้ออะไรอ่ะก็คือเหมือนกับเลือกจากที่บ้านไปเลยอ่ะแล้วก็ไปถึงก็คือไปซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าดูรีวิวค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะฮะขอบคุณคุณไตรสิทธิ์ด้วยนะครับคุณกิติพัฒน์บอกว่าวันนี้เสียงขาดๆนะครับก็วันนี้แก้ไขให้แล้วเนาะน้องนวะใช่ก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับน
ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
ได้ครับก็นี่คือทั้งหมดนะครับของรายการ Mission New Insider ประจำสัปดาห์นี้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรา2คนกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันอีกก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับก็หวังว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลเรื่องของความมูเตลูนะเอาไปใช้ได้เลยนะครับใช้อะไรกันก็มาบอกกล่าวกันด้วยเนาะเดี๋ยวเราเอาไปทำกันบ้าง นะครับถ้าหากว่าใช้แล้วดีนะก็บอกต่อกันด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยมาบอกกันด้วยว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเคล็ดลับที่เราเอามาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก